Салам, әзіз радиодың нәчі доғалыр. Сізлер білім енеде радио толқылар арқалы дұшышып тұранымыздан біз үрән миннаддар. Әзіз доғалыр, мен доғырсы масихи олсам да бір сада шу уақыты ча хайран қалиян. Яғни Құдайың біз инсанлары шейлі сөйіп біленіні. Ақырым өзіңіз бір ойланып көрін. Перзентіңіз башқалар өңінде сізі утантырса, сіз нәмеден болардыңыз? Әлбетті, сізің қахарыңыз келіп, хатта оңа жаза береңіз. Емма ол сізің перзентіңіз, шоң үшін, оның еден әрекетлері үшін оны кешіріп білерсіңіз. Шоң үшін хем, перзент арадан вақт кечен сон, өзінің нәдоғыры әрекетлері, ұлақ асмаслықларыны енеде давам еттір берер. Құдай хам біздің кемчіліклеріміз болушына қарамастан, біздің хер бірімізі айратен сөйер. Инсан Құдайы қаршы нәчі күна етті вә шу вақтычы Құдайы әп ойсынмастан яшап келер. Йөне Құдай бізі сөймәні давам еттірер. Біз адамлар Құдайын айданларыны аслы құлық асымадық вә шу себәплі шейтана қол олдық. Құдай олса, бізлері шейтанның халас етмәк үчін өз режасыны әмәлі арттырмағы дүшті. Бізлері шейтанның тартып алмағы үчін оңа көп төлік төлемек керекті. Шонда Құдай айтты, «Инха мен бар инсанлар үчін өзімің яңыз оғлымы құрван едіян. Ол өлер вә инсанлар маңа қайтып келерлер». Құдай айдышы алы болды. Ребіміз Иса Масих хачта әзет чекіп, өз беденінде өлімі сыйнап көрді. Ол өлді вә үч күннен соң қайтадан дирәлді. Йөне көп адамлар бұ өлім оларың нежет тапмағы үчін боланы барада ойлап хам көрін оқылар. Хазіркі вақтычам шейтанның ұлы болып яшарлар. Аслында Құдай инсанларны құтқармағы үчін арзылы хеч бір зат көрмеді. Шейлі олса да ол адамлары құтқармағы үчін өзінің яңыз оғлынан кечді. Оны хачты аяқ елдеріні чүйледілер. Құдайың сүйгісі бұ хақиқи ве арзиян сөйгі. Құдайың инсанлары сөйіп, шөнчі хірекетлерінің екечі бір мақсаты бар. Құдай біз инсанлар хер бір қиыншылықлардан халас олып, вақт сағат келенде оның янында дік дұрып білмегіміз не халияр. Әзіз радио дүңлечі доғылыр, Құдай біз үчін шейлі хірекет едіп нежат верді вә бізлері өлімнен құтқарып қалды. Біз масихи доғылыр оңа нәйілі міннеттаршылық білдіріп білерс. Әлбетті, біздің масихичі яшашымыз вә Құдайы еден қызметлеріміз арқалы міннеттарлық білдірсек олар. Асылында бұлар деңізе дүшен бір дамчы су ялы. Ең мұхымы Құдай білен білі яшап, оның адыны мұдамы бекілемегіміз. Шоң білем әзіз радио дүңлечілер шу күнкі іштірішіміз хем ғытар яр. Хош сағаман болың.